Toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa 70 vuotta sitten on tällä viikolla muisteltu näyttävin sotilasparaatein. Samaan aikaan Euroopassa kuitenkin käydään jälleen uutta sotaa. Itä-Ukrainasta tulee uutisia kuolleista ja haavoittuneista edelleen lähes päivittäin. Kirjeenvaihtajamme Kerstin Kruunval tapasi taisteluissa vammautuneita ukrainalaissotilaita Kiovassa ja kysyi, mitä he ajattelevat sodasta ja sen todellisuudesta.
Valokuvastudion seinillä on hienoja kuvia nuorista naisista. He hymyilevät kuvissa ja heillä on pitkät kauniit jalat. Studion tuoleilla istuu miehiä, joilla on haavoittuneet raajat. Miehetkin hymyilevät, heittävät herjaa ja nauravat. Heidät on tuotu tänne kuvattaviksi kiovalaisesta sotasairaalasta. Kuvat tulevat Ukrainan presidentin hallinnon tiloihin. Nämä miehet antavat sankaruudelle kasvot. Sormia, käsiä, jalkoja ja terveyttään he ovat jo antaneet sodassa. Yksi heistä on 35-vuotias ylikersantti Sergei Kozak.
Joo, попали через броню, в ногу. Отрвало ногу водителю и ушла на улицу снаряд.
Kuljimme miehistön kuljetusvaunussa, kun panssarin läpi tuli ammus. Se haavoitti minut ja vei kuljettajaltamme toisen jalan ennen kuin se jatkoi toiselta puolelta ulos maastoon, kertoo Sergei.
Честно сказать, я как-то за ногу тогда вообще не думал, я больше всего боялся потерять людей.
En juuri silloin ajatellut omaa jalkaani. Pelkäsin, että joku omista kuolee. Se on kaikkein pelottavinta. Sergei Kozak sanoo, että pelko on läsnä koko ajan. Pelkäämme periaatteessa koko ajan, kun käydään taisteluja. Eniten pelottaa, että joku tulee tapetuksi omaa tyhmyyttään, Sergei sanoo. Useimmat kuolevat tyhmyyttään, nostavat päätä väärällä hetkellä tai tekevät väärän liikkeen. Sergei itse lähti sotaan vapaaehtoisena jo yli vuosi sitten maaliskuussa 2014. Hän valehteli kotona ja sanoi, että hänet oli kutsuttu kouluttajaksi. Kotona perhe siis luuli, että hän oli kasarmilla eikä rintamalla. Eikä Sergei osannut kertoa totuutta.
Как это бы выглядело, да? Извини, милая, я на войне, тут стрельба идет у нас это все.
Miltä se olisi kuulostanut? Anteeksi, kulta, olen sodassa, täällä ammutaan. Ei sellaista voi sanoa lyhyessä puhelinkeskustelussa. Pitää istua alas kasvotusten. Sergei ehti kun ehtikin kertoa totuuden kotilomalla vain 10 päivää ennen kuin hän haavoittui kesäkuussa viime vuonna. Sergein perheeseen kuuluu vaimo, 7-vuotias poika ja tyttö, joka syntyi vain 2 päivää ennen kuin isä lähti sotaan.
Тяжелый, конечно. Ну, я понимал, что в данной ситуации и в то время я больше нужен был там.
Tietenkin tuntui raskalta lähteä, Sergei sanoo. Mutta tunsin, että minua tarvittiin enemmän siellä. Kotona kaikki oli hyvin. Sergei on kohta vuoden ollut hoidossa jalkansa takia ja hän on edelleen sairauslomalla. Hän haluaa takaisin rintamalle heti kun pystyy. Pari päivää sen jälkeen, kun tapasin Sergein, tapaan toisen sairauslomalla olevan sotilaan kaupungilla. Hän on 21-vuotias Denis, joka aamulla soittaa ja kysyy, haluanko, että hän pukeutuu uniformuun tapaamiselle. Sanon, että hän saa pukeutua niin, että tuntuu mukavalta ja hän saapuu siviiliasussa. Denis ei kerro sukunimeään, koska hän ei oikeastaan saisi puhua sodasta tiedotusvälineille. Rintamalla hän kuului tiedustelujoukkoon. Sellainen liikkuu etujoukkojenkin edellä hyvin vaarallisissa tehtävissä. Denis onkin nähnyt monen ystävänsä kuolevan.
Поначалу это было, ну, знаете, такой очень большой траур. Когда это были первые ребята, первые, с которыми можно сказать, ты ел всё и пил вместе.
Aluksi tunsin syvää surua, kun ensimmäiset läheiset kaverit, joiden kanssa oli juotu ja syöty yhdessä, kaatuivat. Mutta kummallista kyllä sellaiseenkin tottuu, sanoi Denis. Hän sanoo tottuneensa myös ajatukseen omasta kuolemastaan.
Да. Вполне. Я вам даже скажу больше, но...
Kyllä, olen täysin sinut sen ajatuksen kanssa. Useat tehtävistämme ovat sellaisia, että 90% varmuudella menemme vain yhteen suuntaan, Denis sanoo.
Поначалу это было очень страшно. Мы боялись, ну, мы не знали, что это, мы не знали, что такое, когда там с пулемета, там артиллерия.
Aluksi oli hyvin pelottavaa. Pelkäsimme, emmekä tienneet, miten olla. Emme tienneet, millaista on joutua konekiväärin tai tykistötulen alle. Emme tienneet mitään. Mutta sota opettaa, ja ajan myötä kaikki sujui automaattisesti. Kun tietää olevansa vaarassa, pitää myös hyvästellä läheisiään.
Да. Ну я не говорю так, ну, напрямую там. О, мам, привет там. Я сегодня ухожу, может, мы больше не поговорим. Я говорю: "Ну, хорошо, мам, давай я тебе завтра постараюсь перезвонить".
En sano äidille, etten ehkä huomenna palaa tehtävältäni, sanoi Denis. Vaan lupaan, että yritän soittaa hänelle myös huomenna. Denis ei pidä itseään sankarina, vaikka hän on saanutkin valtiollisen kunniamerkin urheudesta. Hän ei myöskään kaunistele sotaa. Hän tietää, millaista on tappaa toinen ihminen.
Да, первые разы. Это было сложно. Ну ты понимаешь, либо он, либо ты. Другого не может быть.
Ensimmäinen kerta oli vaikea, mutta ymmärsin, ettei ollut muuta valintaa kuin hän tai minä. Mutta jopa tappamiseen voi tottua. Ihminen voi tottua mihin vaan, sanoi Denis. Hän ei esiinny minkäänlaisena koviksena. Hän on hyvin ystävällinen, kohtelias ja rauhallinen. Juomme kahvia yhdessä ja hän kertoo, miten vaikeata oli tottua rauhanomaisiin oloihin sodan jälkeen.
Поначалу я вообще с госпиталя боялся даже сам выходить. Ну не то, что боялся, мне было очень трудно.
Alussa pelkäsin mennä sairaalasta ulos yksin, Denis sanoo. Tunnelma kaupungilla oli niin toisenlainen. Oli rauha ja ihmiset kiiruhtivat asioillaan. Oli hyvin raskasta, enkä osannut olla siinä tilanteessa, Denis kertoo.
Ну это была какая-то фура перегружена, не помню уже. Ну просто при этом взрыве я прыгнул под первое же дерево, которое было рядом, хоть минимальное укрытие.
Kerrankin jostakin kuului, kun auton rengas puhkesi. Heittäydyin heti lähimmän puun taakse suojaan. Ihmiset tuijottivat minua, eivätkä ymmärtäneet. Sota on muuttanut minut.
Ну вообще ты не спешишь жить. Ты наслаждаешься всеми моментами. Ты идешь по улице, ты рассматриваешь машины, людей. Хотя я думал...
En kiirehdi elämään. Nautin hetkistä. Olen ollut jo kuukauden kotona, mutta edelleen katselen kadulla autoja ja ihmisiä. Katson puita ja huomaan hiljaisuuden, jollaista ei sodassa ole. Tottuminen rauhaan vie aikansa.
И ты, я сам прекрасно понимаю, что ты должен сам себя вытянуть в мирную реальную жизнь.
Tiedän, että minun on itse vedettävä itseni takaisin rauhalliseen oikeaan elämään. Minun on rakennettava itseni uudestaan henkisesti, sanoi Denis. Kysyn häneltä lopuksi, mikä on tärkeintä elämässä.
Добро. Как бы это ни звучало, на войне я научился добра.
Hyvyys, hän sanoo. Vaikka se kuulostaa ihmeelliseltä, niin sota on opettanut minulle hyvyyttä. Hyvyyttä ystäviä ja läheisiä kohtaan. Ihan kaikkia ihmisiä kohtaan. Vain sillä tavalla voimme muuttaa yhteiskuntaa, sanoi Denis, joka kuitenkin on valmis palaamaan rintamalle heti, kun hänen haavoittunut selkänsä on kunnossa.
Toimittaja Kiovassa oli Kerstin Kronvall. Historia ja kansakunnan yhteinen muisti joutuvat helposti politiikan välikappaleiksi. Esimerkiksi nyky-Venäjällä vahvistetaan kansallista yhtenäisyyttä kirjoittamalla historiaa uusiksi. Toimittajamme Sampo Vaarakallio muistuttaa, että sama on tapahtunut ja tapahtuu edelleen myös muualla.
Maailma on väärällään vuosipäiviä. Juuri nyt on mennyt 70 vuotta toisen maailmansodan loppumisesta Euroopassa. On voitonpäivä. Voitonpäivä on venäläisille suurjuhla, suuren isänmaallisen sodan päätepiste. Se on venäläisessä kansallisessa muistissa päivä, jolloin Neuvostoliitto murskasi Hitlerin fasismin. Siksi muun maailman tulee kiittää nyt myös Venäjää. Tällä kertaa se ei onnistu, sillä voitonpäivä läpipolitisoitui, kun Venäjä liitti viime vuonna Krimin itsensä ja suututti lännen. Siksi presidentti Vladimir Putin seuraa Punaisen torin paraatia lähinnä perhepiirissä. Venäläisen sotakoneiston vyöry ja jyly alleviivaa Venäjän länsisuhteiden kylmenemistä. Yhteisestä muistosta ei ole ihmeitä jäljellä. Kansakunnan muisti on metka-asia. Yhteisö, vaikka kansakunta, muistaa ja unohtaa tarpeen mukaan. Muisti on siten hyvin poliittinen. Voitonpäivän ylenmääräisen korostamisen lisäksi Venäjällä muokataan muistia muutoinkin. Stalinin diktatuurin hirmuteot kulageineen painuu taka-alalle, kun suurta kansallista kertomusta kirjoitetaan uusiksi. Historiasta nostetaan esille suuruutta sekä kansallista itsetuntoa hiveleviä hetkiä ja symboliikkaa. Muistamisen politiikkaa tutkinut valtio-opin dosentti Tuija Parvikko.
Ilmeisesti Venäjällä tehdään tällä hetkellä paljon ja tarkoituksellisesti muistinpolitiikkaa ja kirjoitetaan historiaa uudelleen, mutta tosiaan näin on tehty usein monissa muissakin maissa diktatuureissa, siis yli malkaan kautta aikain on haluttu kontrolloida ihmisten käsitystä siitä, miten kansallinen historia muistetaan ja mitä siitä muistetaan.
Muistin ohjailu tai rajaaminen on valtioiden ikiaikainen tapa käyttää valtaa suhteessa kansalaisiinsa tai muihin valtioihin. Dosentti Tuija Parvikko.
Muistiahan johdatellaan kaiken aikaa tai ohjaillaan sillä, että minkälaisia kansallisia historioita kerrotaan, mitä lapsille opetetaan koulussa omasta historiasta, mitkä tapahtumat tuodaan esille ja mitkä taas sitten jätetään taustalle.
Eikä aina ole olennaisinta se, mitä kerrotaan tai muistetaan. Olennaisempaa saattaa olla hyvinkin se, mistä vaietaan ja mitä päätetään unohtaa.
Nimenomaan tällä vaikenemisen politiikalla voidaan hyvin vaikuttaa siihen, että minkälainen kokonaiskuva ihmiselle syntyy siitä, että mitä aikaisemmin joko kansallisessa tai muussa historiassa on tapahtunut. Eli siis ei tarvitse valehella, vaan valikoimalla sitä, että mitä menneisyydestä kerrotaan ja mitä ei kerrota. Ja tietenkin myöskin valikoimalla sitä, että missä sävyssä kerrotaan. Että mikä oli niin kun, mitkä asiat oli huonoja ja mitkä asiat oli hyviä.
Suomalaisittain historiamme vaietuin ajanjakso on sisällissota 1918. Muistot tuosta ajasta vaihtelevat vahvasti sen mukaan, kuka ja missä muistelee. Muistojen tukahduttaminen ulottuu usean sukupolven yli. Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava. Holokaustin juutalaisten joukkotuhon muisto on ihmiskunnan historian raskain taakka. Saksaa ei ole päästetty siitä vaikenemaan. Sukupolvet toisensa perään ovat saaneet tuta sen, mitä Hitlerin tappokoneisto teki. Juutalaisten joukkotuhon totaalisuus tekee siitä täysin poikkeuksellisen mihinkään muuhun historian tapahtumaan tai ilmiöön nähden.
Se kosketti tietyllä tavalla koko Eurooppaa. Se oli erittäin äärimmäinen ilmiö. Ehkä niin kuin, siis esimerkiksi kansanmurhissa sinänsä ei ollut mitään uutta enää toisen maailmansodan vaiheessa ja näin, mutta se oli erittäin äärimmäinen ja pitkälle viety raaka ilmiö. Toisaalta, että siitä jos mistä on myöskin muistutettu. Sen merkitystä ja sen tapahtumista ei ole päästetty unohtumaan. Siitähän ilmestyy edelleen jatkuvasti valtavasti kirjallisuutta, tutkimusta, elokuvia ja niin edespäin.
Holokausti ja sen muisto on tietysti jatkuvassa poliittisessa käytössä. Saksan valtion paikka Euroopassa on määrittynyt pitkälti tuon muiston mukaan. Valtio-opin dosentti Tuija Parvikko.
Holokaustin muistamisen historia on hyvä esimerkki siitä, että millä tahansa menneisyyteen kuuluvalla tapahtumalla voidaan politikoida. Riippumatta se äärimmäisyydestä tai traagisuudesta tai traumaattisuudesta. Ja tästä tietenkin tunnetu esimerkki on Israelin valtio, joka on käyttänyt holokaustin muistamista valtion olemassaolon legitimoimisessa.
Paljon puhuttu kollektiivinen muisti näyttäisi olevan totta juuri juutalaisten kohdalla. Holokaustin kokemukset leimaavat juutalaisia sukuja polvesta toiseen ja ovat syvällä kollektiivisessa tajunnassa. Valtio-opin dosentti Tuija Parvikko ei kollektiivista muistia erittelemättä hyväksy.
Mä suhtaudun tähän kollektiivisen muistin käsitteeseen hiukan varauksellisesti, jos sillä tarkoitetaan tällaista jonkinlaista ylisubjektiivista historiallista yliminää, joka jollain tavalla niin kuin hallitsee käsitystä menneisyydestä, niin mä asettaisin sen olemassaolon kyseenalaiseksi. Jos sillä ajatellaan ihan tätä niin kuin pyrkimystä tuottaa yhteistä esimerkiksi kansallista historiaa ja luoda sillä tavalla niin kuin ihmisten tajuntaan tällaista käsitystä yhteisesti jaetusta menneisyydestä, niin siinä mielessä voidaan tietysti ajatella, että jonkunlaista kollektiivista muistia tai kollektiivista muistamista on olemassa.
Dosentti Tuija Parvikkoa haastatteli Sampo Vaarakallio. Sitten Britanniaan, jossa pääministeri David Cameronin konservatiivipuolue sai yllätysvoiton parlamenttivaaleissa ja muodostaa hallituksen yksin. Puolueella on nyt myös vapaat kädet järjestää lupaamansa kansanäänestys EU-jäsenyydestä, ja Britannian ero EU:sta on lähempänä kuin koskaan. Suomellekin voi tulla Britanniaa vielä ikävä, toteaa vaaleja Lontoossa seurannut toimittajamme Pasi Myöhänen.
Konservatiivien vaalivoiton varmistuttua ei mennyt montaa hetkeä siihen, kun EU ponnahti jälleen Britannian politiikan polttopisteeseen.
And yes, we will deliver that in-out referendum on our future in Europe.
Kyllä, me toimitamme kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, vakuutti pääministeri David Cameron virka-asuntonsa portailla pitämässään puheessa. Konservatiivien saama ehdoton enemmistö Britannian parlamentissa on EU-kansanäänestystä vastustaville huonoin mahdollinen vaalitulos. Puolue muodostaa hallituksen yksin, eikä David Cameronilla pitäisi olla mitään estettä äänestyksen läpiviemiseksi parlamentissa. Professori Martin Lodge. Hän voi yrittää pelata aikaa, mutta uskon, että äänestys järjestetään viimeistään viisivuotisen parlamenttikauden loppupuolella, London School of Economicsin professori sanoi. David Cameron on luvannut kansanäänestyksen Britannian EU-jäsenyydestä jo vuodelle 2017. Sitä ennen konservatiivijohtaja on sanonut neuvottelevansa Britannian EU-jäsenyysehdot uusiksi, mikä on helpommin sanottu kuin tehty. London School of Economicsin Eurooppa-instituutin professori Ian Begg pelkää, että Cameron käy pian uusia taisteluja tuulimyllyjä vastaan EU-tantereella.
Britain will need to raise its game. It's done badly recently. Cameron was outvoted over Juncker. He failed to get to Angela Merkel's support for changing the rules on free movement of labor.
Britannian pitää parantaa peliään EU:ssa, sillä viime aikoina siellä on tullut tappioita. Cameron ei onnistunut estämään Jean-Claude Junckerin valintaa Euroopan komission puheenjohtajaksi, eikä hän saanut Angela Merkeliä tukemaan vapaan liikkuvuuden sääntöjen muuttamista, Peg muistuttaa. Hänen mielestään Britannian, mutta myös muiden EU-maiden pitää joustaa, jos maa halutaan pitää EU:ssa. Suomellekin voisi tulla Britanniaa ikävä.
The principal impact of Britain leaving the EU on the Nordic countries, and that include Finland, would be that they would lose supporter of global Europe.
EU pärjäisi ilman Britanniaa, mutta se olisi onneton. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat Britannian kanssa globaalisti ajattelevassa leirissä, toisin kuin esimerkiksi sisäänpäin kääntyneemmät Ranska ja Italia. David Cameronilla on edessään suuri haaste. Periaatteessa EU-jäsenyyttä kannattavan pääministerin täytyy pystyä esittelemään myönnytyksiä EU:lta, jotta hän saa kansan suostuteltua unionin jäsenenä pysymiseen. Kuitenkin myös moni EU-myönteinen britti toivottaa kansanäänestyksen tervetulleeksi, sillä se voisi puhdistaa ilmaa. Lontoolainen Robert Pritchard.
Reverend was a good idea and something he's promised, so hopefully that'll be the end of us debating whether we're going to stay in the EU or not.
Toivon, että kansanäänestys lopettaa väittelyn siitä, pysymmekö EU:ssa vai emme, Robert Pritchard sanoi.
Toimittaja Lontoossa oli Pasi Myöhänen. Lopuksi vielä Italiaan, jossa lakkoillaan ja osoitetaan mieltä kouluudistusta vastaan. Pääministeri Matteo Renzi yrittää kohentaa heikkoja oppimistuloksia, mutta opettajat, oppilaat ja AY-liike ovat epäluuloisia. Toimittajamme Petri Burtsovin kolumni Roomasta.
Sadat tuhannet oppilaat, opettajat ja muut koulujen työntekijät ympäri Italiaa osoittivat tällä viikolla mieltään pääministeri Matteo Renzin kouluuudistusesitystä vastaan. Mielenosoituksista huolimatta kaikki Italiassa ovat yhtä mieltä siitä, että koululaitosta pitää uudistaa. Koululaisten oppimistulokset ovat heikkoja, koulun keskenjättäminen on hyvin yleistä ja vain noin puolella aikuisista italialaisista on peruskoulua korkeampi koulutus. Koululaitoksen heikko laatu on luonnollisesti haitaksi italialaisille nuorille ja heidän tulevaisuudelleen, mutta tutkimusten mukaan heikolla peruskoulutuksen laadulla on myös merkittävä haittavaikutus maan jo valmiiksi heikoissa kantimissa olevalle taloudelle. Uudistaa siis pitäisi, mutta miten, siitä ei olla päästy yksimielisyyteen. Reilu vuosi sitten suuren kansansuosion siivittämänä Italian johtoon nousseen Renzin harteille on kasattu valtavat paineet Italian julkisen sektorin uudistamiseksi. Renzi onkin käärinyt hihansa ja esittänyt kunnianhimoisia uudistusehdotuksia maan työmarkkinoille, politiikkaan ja nyt viimeisimpänä myös koululaitokseen. Renzin resepti on seuraava. Koulujen autonomiaa pitää lisätä, rehtorien valtaa kasvattaa ja opettajien palkkausta muuttaa tulosperusteiseksi. Renzi haluaa pienentää luokkakokoja, vakinaistaa 100 000 osa-aikaopettajaa ja lisätä valinnaisuutta lukujärjestyksiin. Koska Italian julkinen talous on kuralla, ei valtiolla ole varaa panostaa kouluihin taloudellisesti, mistä syystä Renzi haluaakin yksityisen sektorin tukevan italialaista peruskoulua sponsorisopimuksilla ja työharjoittelua lisäämällä. Koulu-uudistus on kuitenkin herättänyt Italiassa valtaisan vastalauseiden ryöpyn. Uudistuksen vastaiset lakot ja mielenosoitukset sekä koulujen sulkemiset ovat olleet Italian historian mittavimpia. Osa vastustuksesta perustuu aitoihin huoliin uudistuksen sisällöstä, osa taas selkeisiin väärinkäsityksiin joidenkin uudistuksen osa-alueiden toteutuksesta. Ammattiyhdistysliike on vahvasti mukana kouluuudistuksen vastaisessa protestissa, mikä johtuu osaltaan liian oikeistolaisena pidetyn perinteisesti vasemmistolaista demokraattipuoluetta edustavan Renzin ja ammattiyhdistysliikkeen tulehtuneista väleistä. Vastustajien mielestä uudistus keskittäisi aivan liikaa valtaa yksiin käsiin, kun koulujen rehtorit saisivat yksin päättää opettajien palkkaamisesta ja irtisanomisesta. Rehtorit päättäisivät myös oman koulunsa opettajien rahallisesta palkitsemisesta sekä koulun opetussuunnitelmasta. Tämä johtaisi vastustajien mukaan korruption lisääntymiseen ja klientelismiin, missä henkilösuhteet merittien sijaan määrittäisivät sen, kenelle rehtorit jakavat palkkabonukset. Kouluuudistuksen uskotaan myös johtavan universaalin ja tasavertaisen koululaitoksen kuolemaan, sillä koulujen itsehallinnon lisäämisen ja rahallisen tuen hakemisen yksityiseltä sektorilta uskotaan johtavan koulujen eriarvoistumiseen. Ammattiliittojen mielestä 100 000 osa-aikaisen opettajan palkkaaminen vakituisiin työsuhteisiin ei ole riittävää, sillä osa-aikaisissa työsuhteissa on niiden mukaan useita 100 000 italialaisten koulujen työntekijöitä. Liitot vetoavat Euroopan unionin tuomioistuimen Italialle esittämiin vaatimuksiin kaikkien yli 3 vuotta osa-aikaista työtä tehneiden opettajien palkkaamisesta vakituisiin työsuhteisiin. Renzin vastaus mielenosoittajille oli tyly. Hän sanoi, että Italian on siirryttävä ikuisesta valittamisesta tekoihin. Renzin päättäväisyydestä uudistuksen läpiviemisessä kertoo myös se, että hän asetti uudistuksen läpimenon ehdoksi sille, että opettajia aletaan palkata vakituisiin työsuhteisiin. Tämä sai luonnollisesti ammattiliitot raivostumaan. Uudistuksen läpimeno ei kuitenkaan enää ole kiinni mielenosoittajista, vaan Italian parlamentin hitaasta lainsäätämisprosessista. Lain voimaantulo kestää vielä useita kuukausia ja on varmaa, että laajamittaiset protestit ympäri Italiaa jatkuvat.
Näin Petri Burtsov Roomasta. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.